Hepdiýer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormat bilen leýjiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bereketli terinneçiler döwleti tawşyran halkda hakimler üçin hasaplaşyklaryň geçirilmeliligine protest bildirdi. Dewapda paýtasy bolup gutarylmadyk yerlere buğday ekilýär. Türkmenbaşda halk gymmatçylygy we gytçylygy gaýtadan uýuşlandy we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinlen. Olar bilen sizi men ýoksun Anna Urban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Bişkeke iş saparyna baryp Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow bilen uçtu. Taraplar siyasi diplomatik, sövda, iqtisadiýet we medeni insanperwer uğurlarda Türkmen-Kırgız gatnaşyklarynyň ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar. Gepleşikleriň esasy ýuly garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň çäginäki hyzmatdaşlygy ösdürmek gowatyna boldy. Türkmen we Kırgız prezidentleri global we sevis siyasatynyň meseleleri boýunça özara pikir alyşdylar diýip Türkmen döwlet habarwarlygy anıklaştırman havar veriyor. Biznes Türkmenistan nesirinin yazmağına göre, Gıdanın Devlet Taşıtonlarının Gengesinin 13. Oktyabrda Kırgızistan'a geçirilen Novattaki Meclisine Orsiyet'in, Azerbaycan'ın, Belarus'un, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentler hem katnaşıyor. NATO gelýän hepdede wajyp ýadro türgündöşügünü geçirer diýip bileleşigin başlygy 12-nji oktýabrda aýtdy. Bu habar Orsiýetiň ýadro synawlarynyň geçirilmegini gadagan edýän global şertnamadan çykjakdygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. NATO-nyň durnukly günörtan maşgylary her ýylda geçirilýär we bir hepde töweregi dowam edýär. Bu maşgylar ýadro ýaraglaryny götermäge okuýupli söwüş çorlarynyň gatnaşdyrylmagyny hem öz içine alýar. Ýöne onuň dowamyna hakyky bombalar ulanylmaýar. Bir her ýylyň oktýabr aýynda bolup geçýän adaty okuw turgunlaşyk çäresi baş sekretar Jens Stoltenberg aýtdy. Bu ýyl okuw turgunlaşyklary Italiýanyň, Horwatiýanyň asmanyna we Orta Ýer deňizine geçirler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Israil goşuny 13-nji oktýabrda Gaza şäherinde ýaşaýan ýüzlerçe miň raýatyň ählisiniň Israiliň etmekçi bolýan kuryer hüjüminden ewakuasiýa edilmegi barada görkezme berdi. Bu görkezme Hamas söwüşçüleri we BMG Israiliň Gaza zorlugynyň demirgalyk bölegine ýaşaýan 1.1 million adamyň ählisiniň ewakuasiýa edilmegini isleýändigini aýdanyndan soň berildi. Hamasyň Israile garşy gurunan duýdansyz hüjüminden soň başlanan uruşyň 7-nji gününe berilen görkezme Gaza şäheriniň ýaşaýjylaryny günörte tarapy Gaza zorlugynyň has kenar ýaka sebitine gaçmagy tekleýär. Israiliň görkezmesi Hamas söwüşçüleriniň şäheriň aşagyndaky ýerasty ýutuklarda gellenmegi bilen baglanyşdyrylýar. Şaralykda Abbasanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin, premier minister Benjamin Netanyahu we Israiliň beýleki ýokary derejeli hökümet ýolbaşçylary bilen duşmak üçin 13-nji oktýabrda Tel Aviv'e geldi. Austin bu sebepte 12. oktýabrda gelen devlet sekretari Anthony Blinken'dan soň 2 gün içinde Israil'e sapar eden ikinci yukarı dereceli Amerikan resmisi boldy. Gaza'nın Hamas hükümdarları evakuasiýa edilmekçi bolýan Palestinalıları öýlerine galyp Israil'e garşy bir durmaga çağırdılar. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 29. oktýabrda Aşgabatda ýylyň Türkmen edermen alawaýa atly halkara wäsleşigi geçirmek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu wäsleşik Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde çykaran kararyna laýyklykda Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli alawaýyň dünýädäki şan şöhratyny hassy belinde galdyrmak maksady bilen geçirler diýip tadaka habar berýär. Şeýlede alawaýtlarynyň daşyk keşbini şekillendiriş we amaly haşam sunuwaty eserlerini Nesir önümlerini, fotosuratlarda, tele yayılımlarda çeper beyan etmek koyunca halçıların, suratkeşlerin, heykel taraşların, fotosuratçıların, nesiriyat işgarlarının ve tele operatörlerin arasında beyazlaşık geçirler deyip havarda ediliyor. Bu havar yurtta itlerin zalimlik gülen öldürülen uvarada yayran Novotta havarların iyi yanına gavat geldi. Hormatlı dinleyiciler siz son havarları dinledi.